svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci, dobro jutro in dobro dan pa tudi Mihu Ruparčiču.
Dobro jutro.
Dobrodošli in hvala, ker ste prišli.
Hvala za vabilo.
Tema današnje svetovalnice je puberteta in pozivam tudi naše poslušalce, nič ena 512 10 nič nič, da pokličejo in vas kaj povprašajo. Glejte, puberteta je en tak normalen del razvoja, pravzaprav rojstva v odraslost, bi lahko rekli. Začne se tam pri 10-ih, 11-ih do 24-ih, ste rekli, da traja, tam naj bi se končalo, ko otroci postanejo starši hvaležnim za vse, kar so jim dali v obdobju, ko so jim oni težili, ne bomo tako rekli.
Tako je.
Zakaj se nam to obdobje včasih zdi tako, da bi ga najraje kar, ne vem, preskočili?
Ja, včasih uporabim metaforo, da se v najstniških možganih se zgodi gradbišče. Se pravi, potrebujemo čelado, da gremo na gradbišče, kar pomeni, da je to čas poln izzivov. Nalepke, ki jih sicer dajemo na ta čas, so dostikrat negativni, hormoni jih dajejo, nemogoči so, sam da to obdobje mine. V resnici pa gre za stvari, ki se morajo zgoditi. V življenju otroka se more zgoditi. Stališča nevroznanosti nas bo nek najstnik, ki je izredno miren, bolj skrbel kot tist najstnik, ki prestopa meje. To je zdrav odziv, zdrav razvojni odziv najstnika, ker v možganih so hormonske spremembe manj pomembne. Bolj pomembno v času najstništva je to, da se zgodi tako imenovano obrezovanje živčnih povezav. To pomeni, da kot v sadovnjaku določene živčne povezave odpadejo, da lahko rastejo druge in zgodi se proces mileinizacija, se strokovno imenuje, to pomeni, da čez sinaptične povezave začne rast neka posebna ovojnica, ki naredi te možgane 3000-krat zmogljivejši. To je čas, ko se pojavi abstraktno mišljenje, globinsko razmišljanje, tako da ta čas se more zgoditi. Damo negativne nalepke dol in damo, rečemo, to je čas priložnosti, čas izzivov in tudi naravno pomlajevalo za vse nas, ker ko dobimo najstnika, pomeni, da v tej hiši nič več ne bo tako, kot je bilo. Ker če bo, bojo težave.
Ja, a bo pa druga puberteta potem.
Ja, res je.
Ampak recimo starši, ne, ko smo dovolj obremenjeni z delom in pehanjem za tem ljubim kruhkom, nimamo vedno občutka, da v možganih najstnika pravzaprav se dogaja to gradbišče in kako naj ravnamo potem, da ne bo preveč ran odnesel tak otrok v življenje odraslo?
Dobro vprašanje. Prva stvar morda, da znamo poskrbeti zase, da znamo sebi vzeti pauzo, da znamo jeti iz določenih vlog, ki so nam bile mogoče dane, da ne znamo se tudi mi spočiti, ker mi smo na nek način vzgled, kaj pomeni odraslost. Kar pomeni, ko bomo mi sebe umirili, bomo s tem mirom lahko šli tudi pred izzive, pred katere nas najstnik postavlja.
Vsako gradbišče ima tudi ure svojega počitka, tako tudi pubertetniki potrebujejo veliko spanja.
Tako je, tako je. Se pravi, pubertetniki so tisti, ki naj bi še imeli 9 ur spanja. Včasih kolegi ugotavljajo, da smo kronično neprespana generacija. Veliko k temu tudi moderne tehnologije pripomorejo. Eno tako priporočilo je, da naj 2 ure pred spanjem ne bi bili deležni zaslonov, kar je mnogokrat težko, je pa to siguren pot v eno od 7 sestavin, ne bi bilo na krožniku duševne hrane in ena od teh sestavin, ki je zelo pomembna, je spanje.
Nič ena, 512, 10, nič nič je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje za našega gosta, Miha Ruparčič je z nami, ga vprašajte. Kako pa recimo, ko ti pubertetniki ne zaradi vseh sprememb, ki se jim dogajajo, postanejo osorni in rečejo kakšno besedo, za katero bi bilo bolje, da je ne bi, in potem starši odvrnemo z enako miro. Kaj svetujete staršem tukaj? Naj bodo, ne vem, bolj pametni v narekovajih v tem in naj molčijo?
Molčijo vsekakor ne. Je pa tako, kot smo rekli, važno je, da se umiriš in važno je, da si sposoben pogleda, vsaj na začetku, ko je otrok razburjen, preko njegovega vedenja. Ker če štartaš takoj na otrokovo vedenje, ne boš se tako obnašal, to pa ne gre, to je pa višek, na ta način ne do mene in tako naprej, s tem nič ne pomagamo otroku. Otroku je treba pomagati, da bo sploh razumel, da mu mi damo odgovor, potem bomo mi v stisko padli, ker ne bomo čist znali, ne? Ampak je v redu, da gre stiska na nas, da otroku pomagamo, da bo sploh razumel svoj čustven svet, kaj je hotel on povedati. Ko bo on to razumel, se bomo pa zelo jasno dogovorili, da ne žalimo, ne ponižujemo, ampak mi smo tisti, ki bomo otroku pomagali najdeti nov način.
Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Gospod Ruparčič, to obdobje pubertete je tudi obdobje, kot ste rekli, ko gre otrok v svet in najde nekako nove povezave. In običajno velja, ne, da imajo potem pa vrstniki večji vpliv kot starši. Ali to drži?
Če imajo vrstniki večji del kot starši, je to del problema. Želimo si, da otrok gre v svet, se na zdrav način navezuje na vrstnike, ampak da močno v smislu te varne navezanosti pa ohrani stik z starši, posvojitelji, rejniki, odvisno v kakšni situaciji ta otrok je, ker samo odrasla oseba, odrasli možgani so lahko z otrokom, ko ta otrok pade v stisko. Med vrstniki so vrednote druge. Velikrat, kdo je komu bolj všeč, kdo ima več všečkov na Facebooku, kdo ima boljše čevle, kdo ima boljši telefon. Te prave vrednote izhajajo od doma, izhajajo iz družine. Zato je ta vez izredno pomembna, da se otrok v stiski bo vedno obračal nazaj na starše, ker samo z njimi bo lahko razrešil vsebine, ki jih ima, včasih bo kakšno družbo mogel zapustiti, če ga ta hromi pri njegovem življenju in napredku. Ta poudarek se mi zdi bistven. Gre v svet in ohrani močno navezanost z starši in za ta odnos z najstnikom smo odgovorni starši. To je naša odgovornost.
Kaj pa recimo, če pride najstnik, ki je imel doma dokaj solidno dobro vzgojo, se pravi z vrednotami in tako naprej, pa pride v slabo družbo, ne, to večkrat rečemo. Kaj naj tukaj naredijo starši, ko vidijo recimo, da otrok pade pod vpliv prijateljev, ki malce kadijo, pa kdaj kaj tudi popijejo in pokadijo tudi kaj takega, da lepo zadene?
Več težav. Jaz nekako verjamem, če bomo imeli mi globok stik z otrokom, se bo verjetno te družbi izognil. Ker seveda smo vsi nepopolni, se to lahko zgodi. Zato je važno, da imamo ves čas ta stik z otrokom, pa da imamo mi tudi jasen odnos do alkohola, do trave, se pravi do vseh teh substanc. In da znamo tudi otroku ne samo prepovedovati, ampak da mu znamo razložiti, zakaj ne trava. Ker sem bil na čudovitem predavanju profesoru Smakovčeve, ki se s tem področju odvisnosti ukvarja, kjer je poudarila, da problem recimo sploh marihuana, ki je med mladimi razširjena že skor kot zdrava, ker se reinterpretirajo določene zdravilne učinke v terminalnih fazah raka, trava ima izredno zahrbtne učinke, zato ker se molekule trave usedejo v kanaboidnem delu možganov, se prav po kanabisu imenuje, na receptore na način, da telo neha lastna pomirjevala proizvajati, kar pomeni, da se najstniki teže koncentrirajo, šibkejši kratkoročni spomin imajo in težave s travo zelo pogosto povezane, težave potem v šoli, težave z napredovanjem. In vse, ves užitek, ki se jim zgodi pod vplivom teh opojnih substanc, za življenje nima nikakršne vrednosti.
Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka, našega gosta lahko kaj vprašate, Miha Ruparčič je z nami. Glejte, ko sva midva imela v glavi in srcu gradbišče, ne, pubertetniško, še ni bilo toliko nevarnosti teh sodobnih tehnologij, tako tablic, telefon, računalnik in tako naprej. Kakšna past je lahko to za najstnike, oziroma bom vprašala drugače, ali se vam zdi, da so nekako najbolj ranljiva skupina za splet?
Gotovo so ranljiva skupina, me pa še bolj pretrese, ko na morju vidim enoletnika, ki z veliko tablico hodi po plaži. Tako da to se začne zelo zgodaj, ker postanejo te naprave čudovite varuške. In vedno je problem, če je to varuška. Sodobne tehnologije same po sebi niso nobeno zlo. Tudi profesor Pirtošek z medicinske fakultete sem ga poslušal. Naši možgani imajo sposobnost prilagajanja. Problem je pa, ko to preide v odvisnost. Problem je, ko se s tem začne napačne potrebe zadovoljivati. In staršem nam lahko nekaj časa paše. Otroku daš računalnik, tablico mu da pustiš in ti
imaš mir.
Lahko določene stvari narediš. In tukaj je treba biti čuječ, da se pogovarjaš in da je ta uporaba naprav nadzorovana in da se začne čim kasneje, da se poriva čim kasneje in da otrok morda ne dobi prvi telefon, pametni telefon, ampak morda tist navaden, ki omogoča dosegljivost.
Ampak veste, kako so otroci, ne? Rečejo, ja, vsi v šoli ga imajo.
Ja, to je res. Mi starši moramo biti pa tisti, ki verjamemo svojemu občutku in svoji intuiciji, da delamo v korist otroka. In za nas starše je najbolj težko biti, da smo angeli tolažbe in angeli frustracije istočasno. In prav to moramo zdržati.
Obdobje pubertete je tudi čas prvih ljubezni, ne na zadnje se zgodijo tudi čisto telesni znaki, spolni so sprem telo, raste in tako naprej. Kako odgovarjati, če sploh pride otrok z nami, do nas z vprašanjem?
Ko to rečete, me spomnite na ljudi v terapevtski sobi, kot odrasle, ko mi povejo, mama se z mano ni želela o tem pogovarjati, oče se o tem ni želel pogovarjati, mama mi je komaj nekaj o menstruaciji povedala, kaj šele o ženskem telesu, o spolnosti. Pot je, da o tem lahko odprto govorimo. Kar pomeni, da moramo mi odrasli, ki je tudi nam nerodno o tem govoriti, se glede teh vprašanj najdeti nek mir in sproščenost. In potem bomo lahko dali prava poimenovanja najstnika in ne mu samo, ne vem, grozil ali pa te stvari predstavljali kot grde.
Ker na koncu se mi zdi vendarle, če otrok vpraša, je to veliko bolje, kot če ne vpraša, ne?
Absolutno, je pa na nas odgovornost, da brez da otrok vpraša, povemo. In takrat bo morda treba zdržati, da bo najstnik zavijal z očmi, pa kaj mi to govoriš, ampak on bo slišal. In kot ste rekli, zahvala najstnika bo prišla po 25. letu. Prej bo pa velik z očmi zavijal nad nami.
Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka, nihče ne pokliče zgleda, da vsi vedo o tej puberteti, čisto vse, kar je zelo dobro. Spremljate svetovalnico in dočekali smo prvi klic. Maks iz Kamnika je z nami. Dobro jutro, dobar dan, povejte.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mene pa samo zanima, ker je gospod pregovoril nekaj o marihuani, ne? Pa me samo zanima, kako v Amsterdamu uspeva pa v Kanadi, kaj je legalno to.
Ja, hvala za vprašanje.
Hvala za vprašanje. Nisem strokovnjak za prav ta del odgovora, ampak smatram, da jim uspeva zelo, zelo slabo. Tako da to, da je nekaj zelo dostopnega, to ne pomeni, da je kakršnakoli korist. Če pogledamo Slovenijo, ko imamo alkohol zelo dostopen, imamo 200 tisoč kroničnih alkoholikov, tako da pa ne rečem, da bi mogel biti alkohol prepovedan, ampak samo dejstvo dostopnosti nam ničesar ne pove. In verjamem, da dostopnost je velik problem. Pomemben je podatek za marihuano, da 5% uživalcev marihuane gre naprej na trše droge.
To ne bomo porekel proti temu, ampak koliko pa je smrtnih žrtev, ki so z alkoholom, se pravi zaradi alkohola, pa koliko je smrtnih žrtev zaradi trave?
Te podatke boste bolj verodostojno dobil na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki zbirajo te podatke. Vsekakor pri marihuani ni največji problem smrtnost. Problem je, da ljudje, ki kadijo travo, ne morajo svojega polnega potenciala živeti in to je tist, čemur se želimo izogniti.
Aha, hvala lepa za odgovor, no.
Ja, tudi vam hvala lepa za vprašanje. Dobili smo tudi vprašanje gospe Maje Sprlekije, sprašuje, kaj narediti, recimo ona je dobila fanta mlajšega od 12 let, ko je gledal pornografijo. Kaj je zdaj najbolj pametno dejanje ali beseda?
Najbolj pametno dejanje je, da umiriš sebe, ko to vidiš, zato da ne reagiraš impulzivno. Kar pomeni, zelo krivično bi bilo, če bi se tega fanta napadlo, zakaj je to gledal, da je gledal nekaj, kar ne sme in tako naprej. In bo potreben pogovor, da se vidi, kaj je ta otrok želel. Morda je želel odgovore o spolnosti in na področju pornografije jih ne bo dobil, ker to ni spolnost. To je grobost, to je nasilje. Lahko ta fant nima drugih mehanizmov, da bi se umiril, pa se proba preko spolnega vzburjenja umerjati. Se pravi, treba povideti, kaj je vzadej, to se pa lahko v nekem odprtem, odpuščajočem, sproščenem pogovoru lahko zgodi, torej spet na nas odraslih, da se umirimo in rečemo, kaj mi ta najstnik s tem hoče povedati in jaz sem tist, ki mu bom zagotovil ta odgovor.
Hvala lepa. Marija iz Ljubljane je zdaj le z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja, pozdravljena lepo oba. Hvala. Jaz sem zelo vesela teh vaših oddaj. Jaz sem že starejša, imam že vnuke, ampak bi svoje mnenje povedala, če dovolite. Vi govorite, predvsem čutam, o družinah, ki imajo popolne družine. To se pravi oče in mati. Jaz sem pa razvezana in zaradi alkohola, in sem imela hude težave z otroci in ko govorite o umirjanju, mama se težko umiri brez očeta oziroma brez moža. In se mi zdi, da se mal premal govori o tem, kako težko je spraviti otroke, posebej v puberteti, ko tako potrebujejo očeta, v zdravo osebnost. In moram reči, da sem dala kalvarijo čez, imam 3 otroke in nikjer ni imel, pravzaprav najmlajši in najbolj nastradal, možnosti nekega nadomestnega očeta, ki bi ga popeljal v moški svet. Ne. Mal sem pa čakvala od cerkve, ali pa od šole tudi in noben ni tega zaznal. Te hude stiske, kako otroka vzgajati, ker je rekel, men si, mami, ti si mene poženščila. Se nekaj se drugega jaz ne moram dati. A ne? Jaz nisem mogla očeta nadomestiti. In se mi zdi, da zdaj so toliko lepe priložnosti, toliko teh predavanj, da se starši res začnejo izobraževati, pa sami uredijo sebe. Pri mene je že stvar zaključena več ali manj. Hvala Bogu, se je dober iztekala, ampak je bila pa dolga leta hud boj in hudo trpljenje. Tako da hvala vam še enkrat za vaše trude in prispevke, ki so zlata vredni.
Ja, gospa Marija, hvala lepa, opozorila na eno zelo pomembno stvar. Nekaj, kakšna je vloga tako očeta in matere, recimo pri odraščanju fanta in punce, če tako rečem. Ona je bila sama, kot vemo, je ločitev zelo veliko in res ne vemo, kakšne pravzaprav travme dajejo ljudje skozi.
Tudi iz raziskav vemo, veje nek optimizem, da dovolj za življenje je, če ima otrok vsaj eno osebo, ki je čustveno razpoložljiva zanj. Lahko je to oče ali lahko je to mama. In jaz verjamem tudi, da bojo te otroci od gospe vse svoje manke, vsa svoja pogrešanja, vsa svoja hrepenenja lahko v svojem odraslem svetu tudi skompenzirali, tudi najdel, ker je bila ta mama ob njih v dobrem in slabem. In ne rabim biti le popolni, važen je, da si v konstantnem in stabilnem odnosu.
Ja,
to je vir naše sreče.
Je pa tudi res, ne, da mama, če ostane z otrokom sama, ne more biti hkrati tudi oče.
Tudi ne rabi biti. Naj bo samo mama. Ne bo nikogar poženščila brez skrbi, ne glede na to, kakšni odzivi bojo strani otrok.
Ja. Angelca je z nami zdaj iz Boštanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja, jaz bi pa vprašala, kaj bi to pomenilo, če bi marihuano in alkohol zraven uživo, ne? Če bi bil sploh še pol za kakšno rabo, no?
Aha, to, kombinacija alkohola in marihuane.
Ja, ja, to.
Hvala za vprašanje.
No, prosim.
Takrat, jaz ne obupam nad ljudmi, tako da verjamem, da vsi, ki uživajo marihuano, alkohol, lahko ob pomoči odrasle osebe najdejo novo pot. Ta kombinacija alkohola in marihuane je pogosta. Tle mislim, da ni kaj izgubljati besed. Si želimo, da se te ljudje ne znajdejo takrat, ko so pod vplivom v avtomobilih oziroma kjer bi lahko kogarkoli ogrožali. Gospa je rekla, si za kakšno rabo ponavad, takrat v resnici nisi za kakšno rabo, ko uživaš alkohol in marihuano.
Breda je zdaj le z nami in v Mariboru smo. Dobar dan.
Pozdravljena oba.
Izvolite.
Jaz bi vprašala gospoda, kaj se dogaja v možganjih, če otrok miren, drugič, pa kaj, da povina so sva starša zgled in da se znata primerno pogovarjati z otrokom, pomembna tudi varnost starš, da občutek varnosti čuti otrok pri starših. Hvala.
Hvala za vprašanje. Se pravi, kaj je v možganih otroka, ko je miren?
Ja, strokovno bi rekel, da so možgani integrirani, da posamezni deli možganov dobro sodelujejo, kar otroku omogoča, da je v stiku sam seboj, da se lahko dobro odloča, da lahko izraža svoja čustva in da lahko planira, kaj bo storil. Ta drugi del, ko pa gospa govori, tudi v navezanosti rečemo, bistveno je, da se otrok čuti povabljenega k nam in da to povabilo je nepreklicno, ne glede na to, kako se otrok obnaša. Da otrok ve, da ga imamo popolnoma enako radi, ko naredi vse prav, pa tudi takrat, ko naredi vse narobe.
Ali ko ga naženemo spat tudi.
Ja, in takrat bo pomembno, da ugotovimo, a je otrok umirjen, a je otrok miren in ali potrebuje še kak pogovor, zato da bo miren in v najstnikih krožijo heci, da bo povedal, kaj je ob enih zjutraj ob svečah.
Zdaj gremo pa v Domžale, Božo je z nami, dobar dan, izvolite.
Ja, dobro jutro.
Dobar dan.
Glejte, jaz je dal eno informacijo, za veliko pripombo na gospoda, ki je omenil Kanado. Glejte, jaz sem pred 50 leti tam živel in imel prijatelja, ki mi je enkrat povabil, da gremo na en parti in pridem pja in seveda kaj je bilo, ko fantje in punče so sedele, so začele nekaj lomiti kot eno čokoladko, v pipce dajati in začeli kaditi. In ven je kliker naredil svoje, se ko pazi Boža, to je pa neka droga mora biti. In ko sem jaz v roku pol ure videl, kakšne halucinacije so te ljudje imeli. In ko sem jaz to videl po 5-6 letih, iste ljudi, pa jaz ne morem verjeti, da je naš narod, naša mladina toliko neosveščena, da ne razume, da droga je droga, pa ne se bo to cigarete, alkohol ali prava trda droga. Jaz rečem samo eno hvala, jaz sem v angela varuha, da mi je rekel ne. In vam povem, jaz sem se tresel, ko sem videl prvič na tem partiju, kaj to mladina dela. Jaz nisem zaradi tega, da se vražijo tele ljudi, a ne, jaz sem jih hotel pomagati, ampak ne, oni pa so se mogli sprostiti samo na čas, ko je bil ta parti in so imeli to enkrat na dvakrat, trikrat na teden, a ne, da so se pač umirili, njim je bilo lepo in tako naprej. Tako da jaz priporočam vsakemu mlademu, ne gre, ne pogleda enkrat, kaj se dogaja s temi ljudmi. Ne samo govoriti po radio ali televiziji. Te mladina morajo vedeti, kakšni otroci so to. Ne grejo v Medžugorje, kjer je komuna. Da jim te otroci povedo, kaj se je z njihovim telesom, z njihovo dušo dogajalo. Takrat upam, da bojo toliko razumeli in rekli hvala lepa, tega ne bom počel. Toliko za enkrat.
Hvala vam za ta vaš prispevek. To je droga na dolgi rok, ne človeka čisto umiri dokončno.
Ja, prav ta mir, ki ga iščejo otroci v drogah, moramo si dati pred oči in jim pomagati ta mir najdeti na drug način. Ker vse kajenje marihuano je tudi odraz nas odraslih. Naš manko moramo videti v teh drogah, da ne bomo samo mlade obsojali. Ta poziv gospoda mladim, naj se vklenejo zdravih stvari, je zelo na mestu in je dragocen. Je pa to poziv tudi nam staršem, da smo budni in da verjamemo, da se naši najstniki rabijo umiriti, in če nam starši niso pomagali, da bi se umirili, bomo to kar težko dali in bo kar nek napor potreben, da bomo mi pa dali morda tudi to, kar sami nismo.
Zdaj pa še zadnja beseda, ki jo položiva staršem in odraščajočim otrokom na srce. Miha Ruparčič, kaj bova rekla?
Biti z otroci, pogovarjati se z njimi, ne jih prepuščati toku tega življenja, biti z njimi in v času najstništva, ko nas te otroci odrivajo, nas najbolj potrebujejo, ker so na vstopu v svet.
Najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Verjamem, da bo koristno tudi za naše poslušalce, in vse dobro do prihodnjega srečanja.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.